En podcast fra NRK.
Moteikonet Iris Apfel, som gikk bort denne veka I en alder av 102 år, var kanskje en av verdens mest særegne fasjonistas. Hun begynte karrieren sin I tekstil- og designbransjen, og har I samarbeid med mannen sin innredet det hvite hus for ikke mindre enn 9 amerikanske presidenter. Men det var ikke før hun ved nærmest tilfeldighet kom til å stille ut sin rikholdige garderobe på Metropolitan Museum, at hun offisielt ble et moteikon. Vi skal høre et lite klipp der hun forteller at hun ikke hadde noen regler I stilen sin.
People interview me and they keep asking me about all these rules. And I say I don't have any rules because I would only be breaking them, so it's a waste of time. With me it's not intellectual, it's all gut. I see something, oh that'll go with this, and I try it on. And it's totally, totally the involvement and the process. It's the process I like much better even than wearing it.
Ja, regler bortkastet tid, altså. Ragnhild Brochmann, du kunst- og motekulturhistoriker og spaltist I D2. Velkommen til Studio 2.
Tusen takk.
Og så kan vi vel også kanskje kalle deg fan av Apfel sin fargerike stil og personlighet?
Absolutt.
Og hvordan det mulig å debutere som moteikon I en alder av 86, som tross alt var det hun gjorde?
Nei, her anbefaler jeg alle å lytte nøye, for nå kommer altså oppskriften. Det jo da som alltid en god blanding av å ha mektige venner, og så må man ha noe helt eget å by på, og kanskje aller viktigst, de populærkulturelle planetene, de må stå på linje. Og det gjør de til de grader for Iris I 2005. Og for det første, så, du sa det jo allerede selv, ikke sant? Hun hadde jo klart å legge tepper og tekstiler for 9 presidenter, ikke sant? Her snakker hun en mektig kvinne som har mange venner, men ikke minst hadde hun vennen Harold Coda, som var sjefskurator på moteinstituttet ved The Metropolitan Museum of Art I New York. Og I 2005 så skjer krisen. En stor utstilling blir trukket. Herregud, det bare en måned igjen til det skal åpne. Hva gjør han? Jo, han ringer vennen sin. Gründeren, tekstilforhandleren, interiørdesigneren og moteeksperten Iris Apfel. Spør han, kan ikke du vise smykkene dine, du som har 1000 millioner smykker I alle former og fasonger og størrelser? Så sier hun, yes, ikke sant? Med New Yorker-aksangen sin, som går som en sånn trakt gjennom nesa. Yes, liksom, det kan hun gjøre. Og så sier hun, og så vil jeg at klærne skal vises, nei, at smykkene skal vises på mannekenger som ser ut som meg. Den utstillingen ble hetende Rara Avis, altså paradisfugl, og det dundrer gjennom populærkulturen I 2005. Kan tenke deg, da har reality-programmene begynt å gå sin gang. Det toppmodel som idealene. Det snakkes enda ikke om at godt voksne kvinner har noen plass I eteren eller langt mindre på tv-skjermen. Folk blir svært begeistret for at det går an å ha en sånn stil. Og så det jo dette her, ikke sant? Hun har en stil som helt sjelden. Hun har det da. Hun har hatt det gjennom hele livet fordi at hun en som lever gjennom evnen til å se og nominere hva som interessant. Både på henne selv, I andre hjem, ikke sant? Hun rett og slett en superkultivert visuell premissleverandør. Og når noen virkelig behersker det visuelle, så det synlig for andre. At de har det ikke bare som en motedrakt som de kler på seg fordi det trendy, men fordi det sånn de ser verden og sånn de tenker. Og det veldig potent når det først funker. Og så kommer da det virkelig store gjennombruddet, og det I 2004.
Okay.
Og for den som jo, nå skal du høre. Det siste, her kommer siste del av oppskriften. Det veldig lurt å ha en venn som jobber med film og som har lyst til å dokumentere deg. Og flere som lytter og kanskje ekstra interessert I mote, de kan hende at ha sett den verdens beste, om du spør meg, motedokumentaren som heter Grey Gardens, som handler om disse to mor og datter, disse to damene som lever I et hus I New Hampshire langt utenfor moteverden, men som rett og slett lever ved å kle seg opp I de fillete restene de har fra fordomsglans og sitt fordomsfantastiske liv. Å kle seg opp liksom den store gleden de har. Og han som skapte denne filmen, Albert Maysles, han har et helt utrolig godt øye for hva det å leve sterkt gjennom en visuell kreativitet. Og når han får øye på Iris, så blir han helt vild av begeistring og tenker hun må dokumenteres før hun dør. Ikke sant? Hun gammel, hun i slutten av 80-årene. Så han lager en film som rett og slett heter Iris. Og i 2004, da kan vi huske på at da har de sosiale mediene virkelig fått det til å koke på internett. Bloggerne har blitt influensere. Stadig flere kan være med og være noen, bli modeller, bli sponset, se flott ut, ta noen kjedelige, men perfekte bilder av seg selv i alle mulige vinkler, med alle mulige filtre. Og samtidig, jo mer vi holder på sånn, jo større blir behovet for hva da? Jo, noe autentisk.
Mm.
Ikke sant? Og da, igjen, kommer denne filmen. Herregud, en dame som bare gjør det fordi det gøy.
Ja. Ja, og vi skal snakke litt mer om hva som kjennetegner Iris Apfel sin stil straks. Men så var det jo dette med at hun stilte ut på The Metropolitan Museum of Art. Vi skal høre et lite klipp der hun og kuratoren snakker om dette.
I don't know if there's been any other show that has relied so much on word of mouth. That's what surprised us. People coming in and leaving us that you have to see this show. The response was remarkable.
I began to be, in a small way, a public person. I mean, I was always known in the trade in my interior design and called upon for quotes and written about, but I mean, not to the degree that, I mean, this was an avalanche.
Ja, hun forteller litt om tiden da hun begynte å bli litt sånn kjent og stor etter hvert. Men Ragnhild Brochmann, hva var det med stil til Iris Apfel som bare slo sånn an?
Nei, jeg tror det to ting. Det ene at hun har altså, når folk har en særegen og egen stil, om det nok så minimalistisk som Coco Chanel i sin tid på 20-tallet, eller det den rene motsatsen som Iris Apfel, så vekker det noen sterke følelser i folk, særlig hvis det står som en slags antitese til den moten som finnes rundt i samfunnet på den tida. Og for Iris Apfel så var det i 2005 særlig, men også i de kommende årene mot slutten av livet henne, så var det jo nesten ingen som kler seg så overdådig, så fryktløst, og ikke minst som kler seg selv som et slags allkunstverk, med en slags total forakt for eksempel tradisjonelle prinsipper som for kvinner, da, at du skal vise midje, at du skal vise at du har en slank hals, at du skal sminke deg bare sånn at det blir klassisk vakkert. Ikke sant? Her det en dame som tar på seg enorme briller, sånn at hun ligner jo litt på Pip, synes jeg, den lille tegneseriefiguren, dette store hodet som blir enda mer topptungt med disse enorme, runde, buruglete brillene, over en stor nese, en bitte liten munn, så mange smykker og kjeder rundt halsen at overkroppen nesten blir borte. Ikke sant? Hun omformer hele kroppen til en slags liten vandrende skulptur og veldig lite tradisjonelt orientert rundt å være såkalt pen eller attraktiv eller kvinnelig. Og det i en verden som vår, som virkelig sterkt lidende av aldersangst, mer og mer, tror jeg, så det befriende at noen kommer og sier at det handler ikke om alder. Det handler ikke om det mann eller kvinne. Det handler bare om å ha en holdning og være interessert i det du holder på med, som for henne stil.
Ja, for dette med alderen, 86 år gammel når hun ble et moteikon, hva betyr da? Hva betyr alderen for framtoningen hennes?
Nei, det vil jeg si at betyr alt, særlig på det tidspunktet hun ble populær. Altså, jeg tror det en av hovedgrunnene til at hun ble så populær, fordi i 2014 så da denne filmen kommer, og mer frem til i dag, så har vi jo hatt en bølge hvor vi har vært opptatt av å inkludere andre kropper, etnisiteter, forskjellige kjønn og alt det her, men ikke minst har vi også vært opptatt av en slags aldersrasisme, og at det veldig få særlig godt voksne kvinner i monitor. Og når det kom en kvinne som dette her, så og ikke minst fantastisk dyktig når det gjelder både stil og interiør og mote og det hun holder på med, så tar jo det børen av skuldrene på veldig mange kvinner som føler at de blir akterutseilt av den storkulturen i det de bikker 50 eller 60. Mm. Og da blir jo hun en slags gallionsfigur som kulturen kan støtte seg på for å si at du ikke behøver å være passé og være irrelevant uavhengig av hva slags alder du har. Og det kan jo virke som en litt sånn enkel ting også. Jeg måtte vi ha en sånn fargeklott for å si det. Og da tenker jeg at ja, det måtte vi, og det må vi stadigvæk, fordi det veldig mange færre morsomme, sterke, kreative, intellektuelle damer i offentligheten som over 60-70. Mm.
Og som du inne på, det jo masse press i samfunnet og motebilder rundt å bli eldre som for alle, men dame, som kvinne spesielt, kanskje. En skal være rynkefri og topptrent. Det i hvert fall lett å få inntrykk, eller få litt sånn, kjenne på det presset via sosiale medier og motebilder og sånt. Så hvor viktig forbilde har Apfel vært med tanke på ditt da?
Nei, jeg tror hun er et veldig viktig forbilde. Jeg tror både hun det for de som godt voksne, og som får en slags ny giv til at det aldri for sent å fortsette eller begynne med å interessere seg for å kle seg og ta seg ut. Og jeg tenker at hun, Julia Dufresne sin podcast Wiser Than I, for eksempel, som jeg anbefaler på det sterkeste, hvor hun intervjuer godt voksne kvinner som for eksempel Isabella Allende og mange kjente damer som Jane Fonda om hvordan det har vært å leve livet som kvinne i forskjellige bransjer. Det ligger litt i tiden da, at vi har lyst til å høre om dette, og det også en podcast for eksempel som har veldig unge lyttere. Så det et eller annet med å se at det finnes forbilder i alle aldre. Og så tror jeg det en siste ting med Iris Apfel som har gjort at hun var ekstremt populær, og det at hun vokst opp i en tid uten digitale speil. Hun, når hun sier at jeg kler meg bare for meg selv, det handler ikke om å være trendy, det handler om holdning og attitude. Ikke sant? Jeg kan jo også si det, men det høres ikke like sant ut på den måten at jeg har jo også vokst inn i denne kulturen med å vise meg frem på forskjellige sosiale plattformer. Hun har vokst opp i en verden helt uten det. Og da det lett å tenke at hennes måte å leke og kose seg med disse formene på enda mer ekte. Ikke sant? Hun har mest sett til seg selv og sitt eget og den verden hun har rundt seg. Vært mer på sitt eget lønnkammer og barnerom og stått foran speilet enn hun har brukt internett og TikTok og alle mulige digitale tjenester da, som et slags speil for å få bekreftet at hun bra. Mm. Og jeg tror bare det føles annerledes, det ser annerledes ut, og jeg tror folk skjønner det.
Ja, for det noe med at hvis jeg eller noen andre kvarmannsen hadde gått med Iris sine klær, så det fare for at den hadde sett ut som skulle på karneval, mens hun ser ut som et stilikon. Hvordan får hun, eller hvordan fikk hun da til?
Nei, det igjen tilbake til dette med å eie en interesse på ekte. Og når du ekstremt opptatt av visuell kultur og kle på deg, og har levd med den interessen hele livet, har masse referanser til reiser, minner, andre forbilder, familien din, alt dette her, og satt det sammen over tid, så ser det ut som en helt egen stil, og det ser også annerledes ut. Her kan folk gå inn på Instagram og sjekke den hypotesen, men jeg mener at det ser veldig annerledes ut enn om du går inn og ser på alle bildene som finnes av samtidens alle mange veldig flinke, men ofte litt kjedelige influensere. Så ikke sant? Det handler ikke om at hun har en fantastisk stil fordi at hun ser ut som en paradisfugl. Altså, la oss si igjen Coco Chanel da, så også helt fantastisk ut, selv om det handlet om å kle seg en nøkternt i herreklær. Så det handler ikke om stilen i seg selv, det handler om å ha det som en tydelig, egen, privat lek.
Ragnhild Brochmann, kunst- og motekulturhistoriker og spaltist i D2. Tusen takk for at du var med oss i Studio 2 for å snakke om Iris Apfel.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.